Gepleýär azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Türkmenistanyň konstitusiýasy ýenide üýtgedilip, iki palatly parlament, ýagny Milli Geňeş iki palatly boldy. Selede Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lideri diýilip iglan edildi. Bu ezek beýle urulşygy amala asyrmak üçin 21-nji ýanwarda parlamentin yukarı ve asak palatalarının bililikteki meclisinin maslağıtı bari yoğu bir neçe tağıt duvam etdi. Parlamenti özgörtmek tiklivi Quloy'da 11. janvarda Gurbanuly Berdimuhammedow tarapından tiklif edildi. Ol sol dövrde parlamentin yukarı palatası halk maslağıtını baş tutanlık ediyerdi. Seylelikte senbe günü geçirilen yığınakta parlamentin yukarı palatası yatırıldı. Halk maslağıtı önkü prezidentin yolbaşılığında hakimiyetin ayrıtın organ hükmünde tazeden dörüdüldü. Konstitusiyanı özörtmek bu gezek Livaf vilayetinin halıcı travının bir yaşayıcısı Garlı Bazarov'ın tikliyivi bilen amala asırıldı. Ol parlamentin bilelikteki meclisinde Gurbanuly Berdimuhammedow'un çıksının izyanından tiklip bilen çıksı etti.
Bugünkü maslağıtta sizin başlangıcınız bilen esas kanunumuza ötketmelerin giydirilmeğini hem de Türkmenistan'ın halk maslağının görebilmeğini biz yaşlılar doğruluğunu kollayaz.
Onun çıksından mealim olsuna öre Konstitusiyanın 77-nji maddesi üýtgedilip, parlamentin ýokary palatasy ýatyrylýar. Halk maslahaty bolsa aýratyn häkimet hökmünde täzeden döredilýär. Bazarow sözüniň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň başlygy wezipesine saýlamagyny hem tiklip etdi.
Ahyrman arkadaşymyzdan başga adam görnenok.
Sonuň ýanyndan öz kakasynyň halk maslahatynyň başlygy wezipesine bellenýändigi hakynda prezident Serdar Berdimuhammedowyň permany peýda boldy. Bazarov bu kazanılanların esaslandırıcısı değil. Ol dine Gurbanuly Berdimuhammedow'un Türkmen halkının milli lideri bolmağını kanuni esasda ikrar edilmeğini tiklif etdi. Mundan sonra maslahatı katnasıcılar hayal etmeyen Türkmenistan'ın konstitusiyasını Türkmen halkının milli lideri varı da kanunun taslamasını hüdürlediler. Teklif destine ara alınıp maslahatlaşıldı. Hem bir ağızdan kavul edilip Kiçi Berdimuhammedow'un karamağını hüdürlendi. Ol bolsa 100 euro gol çekti. Bellesek, maslahatın dowamında dine Gurbanuly Berdimuhammedow ýüzlenilen övgüli çykyşlar boldy. Halk maslahatyna aýratyn häkimet hökmünde Türkmenistanyň konstitusiýasyny makullamak, oňa üýtgetmeleri we goşmaçylary giýizmek, ýurdun içeri we daşary siýasatyny keskitlemek ýaly giň ygtyýarlyklar berilýär. Onuň düzümine Türkmenistanyň kanun çykarjy, ýerine ýetirji, sultanly prezident we adalet ulgamlarynyň ýolbaşçylary, döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary, ministerler kabinetiniň agzalary, deputatlar we beýliki käbir ýokary derejeli resmiýetler dagy girýär. Mundan başga da kanun esasda Gurbanuly Berdimuhammedow türkmen halkynyň milli lideri hukmunda ýurdun siýasy durmuşynda uly ygtyýarlyklar kepillendirildi. Galy bertede oňa we onuň maskala agdalaryny eldirmeselik hukuky hem berildi. Bu hukuk onuň ýeçiligine we maskala agdalarynyň ýeçiliginde duran emlaklara hem degişlidir. Sol bir wagtda türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň hemisilik agdasy hem bolup durýar. Türkmen bilermeni we ozal hökümet resmiýeti 22-nji ýanwarda azatlyk bilen geçirilen gurrungdeşlikde seýle howluk maslahatynyň sebäbiniň öňki prezidentiň oglunyň prezidentlik wezipesini alyp barşy bilen kanagatlanmazlygy hem de maskalanyň içerki çağında bolup geçen käbir oňuşmazlyklar bilen baglanşykly bolmagy mümkin diýdi.
Berdimuhammedow 11-nji ýanwarda hökümet gurulyşyny üýtgetmegi teklif edende Konstitusion Reforma Komissiýasynyň döredilýändigi ýygnan edildi. Şonda türkmen rejimi resmi däwe berja edýän ýaly bolup göründi. Bu özgörşler ara alyp maslahatlaşmak üçin adyndan bir näçe aý wagt sarp etmeli bolýar. Ýöne Berdimuhammedow muňa wagt ýok diýen karara gelen bolsa gerek. Serdar Berdimuhammedow kakasynyň nukdaý nazarından diňe onuň işi hem däl, yolbaşçı vezipesine düýpden taýýar däl eken. Hut şonuň üçinem indi Serdar däldi, onuň kakasynyň yolbaşçylygyny nygtamak üçin milli lider baradaky kanun kabul edildi. Döwleti dolandyrmakda tejribesizlikden başga da Serdar maşgalanyň içindäki dawalaryň sebäpkäri bolandyr. Onuň öz daýdasyny Gyzyl Ýarmay jemgyýetinden işden boşatmagy, şonuň bilen bir wagtda käbir maglumatlara görä ondan bir näçe 100 миллион долларлык нагыт пул алмагы элбетте какасына ярамадык болмалы. Нәхилде болса Гүлнават онун аял догону, ол догонунун хорматундан президент болон вактында элмидамы пайдаланып келди. Мындан башка да Сердар Машаланын бейлеки таасирли агзаларынын ыктисадиятына да таасир этти. Шуңа көрө Улуберд Мухаммедов өз машаласында хем дөүлөттө екетек жолбашчылык дережесине ийдине алмак үчүн оглунун еңинден чекмек исландыры.
Дип билермен айдар. Азатлык Түркмен өкмөтүнүн якын бир чечмесинин 10-нчы январда язмагына көрө Улуберд Мухаммедов хакимети доолу өз ыктыярына алмак үчүн новтагы реформаны кечирмек барада барып 2020-нчы жылдын томсунда ойлонуптур.
Halk maslahatı öz başlık institut hükmünde üstesine de en yukarı hakimiyet bolonson, Gurbanula öz oğlunun elindeki hükümet bilen maşalasının arasında öz ara işçen katnaşığı mümkünçülük dörüdör. Serdar'ın devlet işlerinde tecrübesinin yokluğunu köp adam eyyem gördü. Onun özünü onuysu duyandığı aydın. Halipe hükmünde kakasının kömeğine mehteştiği bildiriyer. Men Gurbanula beyle işleri ön katnaşmadı diyemok. Ol önkler Riyale yurdun içeri hem de dışarı siyasetine işten katnaşıyor. Misal için ol bir neçe gedik dışarı yurt saparlarına gidip de. Serdar hakimiyet başına gelen son Türkmenistan'da bolup geçen ehli samitlere katnaştı. Yönümünün ehlisi Serdar'ın tecrübesizliğini aydın görküzüyor. Halk maslahatını ütködüp kurmak bilen Gurbanğılı özünün yukarı hakimiyetini formal taydan resmileştirmeyi maksat ediniyor. Ol şeyle etmek bilen ehli mühim siyasi kararları resmi taydan kabul edip biler hem de onun kakası hukuku yok yerden prezidentin velipesine giriyen işlere çaktanaşı koşulyar değilmedi yalı oğlu Serdar'a zerur tecrübeni toplamağı mümkünçülük ve vakt dörüdür.
Deyip azatlığın sökbettesi aydiyar. Yahatlasak bundan bir yıla olay ön 2022 yılın 11. fevralinde geçen halk maslahatının adatı daşarı sesisinde sol vaktki prezident Gurbanuly Berdimuhammedov Devlet dolandırısını yaş nesli verme üçin vizipisinden çekilmek niyetinin bağırdığını ilan etti. Sondan bir neçhepte geçenden son ilk prezident saylovlar geçirildi. Hem de Türkmenistan'da hakimiyet atadan oğlu geçti. Halk maslahatı ilkinci prezident Sapar Murat Niyazov'un dövründe 1992 yılda ilkinci gezek dörödülendi. Eyyem en yukarı vekilçilikli organ statüsüne iyiydi. Doğrusu Niyazov hem onu absolut güç kuvadın kuralı hükmünde ulandı. Mutal üçün onu ömürlük prezident deyip ıglan eden halk maslahatı bolupdi. 2006 yılın dekabrında Sapar Murat Niyazov yoğulundan son Gurbanuly Berdimuhammedov hakimiyet başına geldi. Ve 2008 yılın sentyabrında halk maslahatı yatırılıp, onun ornunu maslahat verici organ hükmünde yaşulular maslahatı dörödüldü. 2017 yılın oktyabrında Berdimuhammedov halk maslahatını kaytadan dörütmeyi teklif etti. 2019 yılda bolsa konstitutsiyanı ütketmek boyunca yine de bir gezek teklip girizip iki palatalı parlament sistemisine geçirdi. Hem halk maslahatını parlamentin yukarı palatasına övürdi. Gurbanuly Berdimuhammedov bu reformanın zerurluğunu dünyadaki çalt ütköyen iktisadi ve siyasi yağdayı bilen düşündürdü. Bu çağrılar 2020 yılın sentyabr ayında tamamlandı. 2021 yılın martında ilkinci gezek parlamentin yukarı palatasına saylovlar geçirildi. Sonda Ulu Berdimuhammedov hut özünün tazi kabul edilen konstitutsiyanı bozup halk maslahatının ağzalığına saylanıldı ve sonra onun başlığı boldu.